Vi er altså inne i Lukas evangeliet i det sjette kapittelet der, og vi skal se litt på hva som står i vers 20 og utover. Men det som vi nå kommer til er den såkalte bergpreken. Eller egentlig er det ingen bergpreken, den blir ikke holdt på et fjell, men den blir holdt på en slette. Selvfølgelig blir bergpreken slik den blir gjengitt hos Matteus holdt på et fjell. Likheten i innhold indikerer at Herren underviste om det samme om igjen og om igjen. Og vi behøver ikke harmonisere evangeliet på dette punkt. Men det er godt for oss, tror i alle fall jeg da, at vi kan få frem de kontrastene som er i de forskjellige evangeliene. Det særlige ved preken, slik vi finner den hos Lukas, er mangelen på likhet med preken i Matteus. Men så har vi da visse ting som er utlatt, visse ting som understrekes, velsignelser, verop og holdninger og dom. La oss nå se hva det står i vers 20-22 her i Lukas 6. Da løftet han blikket, så på disiplene og sa, «Salig er dere fattige, for Guds rike er deres. Salig er dere som nå hungrer, for dere skal mettes. Salig er dere som nå gråter, for dere skal le. Salig er dere når folk hater dere, når de utstøter dere, og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt for menneskesønns skyld. Frem til dette punkt er innholdet i slettepreken lik bergpreken i Matteus evangeliet. Herren ga dem undervisning om samme tema flere ganger og på flere steder, men i noen forskjellig form. En ny tanke introduseres fra vers 23. Og la oss lese det verset. Gled dere da og hopp av fryd, for stor er lønn dere har i himmelen. Det samme gjorde jo fedrene med profetene. Dette verset som vi nå har lest taler om hvordan Guds profeter ble mottatt og hvilke holdning mennesker hadde til den. Den sanne profet taler for Gud og ble forfulgt. De falske profetene representerer Gud på feile premisser. Men hva skjer? Jo, de løftes opp av menneskene. Den sanne profet må ha tro til Gud og beholde sin stille tillit som ser ut over tingene som sees til det som er evig. Det er dette som holder et menneske levende i forhold til Guds sannhet. Versen i 20-22 taler om de fattige, hungrige og svake, de som blir hatet og motarbeidet og misforstått og blir kalt onde. Og det du trenger å se tilbake til igjen i Det gamle testamentet får nå bekreftelse på at dette er sant. Og så er det sant også i dag. Dem som forkynner Guds ord vil ikke alltid ha lett å få det lett i tiden foran seg. De falske profetene var rike og hadde nok å gjette. De kunne le, og de ble ansatt for å være svært så hyggelige. Nå har Gud noe å si til dem. La oss se da videre i dette kapittelet fra vers 24 til og med 28. Men ved dere, dere rike, for dere har alt fått deres trøst. Ved dere som nå er mette, for dere skal hungre. Ved dere som nå ler, for dere skal sørge og gråte. Ved dere når alle taler vel om dere, for det samme gjorde fedrene med de falske profeter. Men til dere som hører på meg, sier jeg, elsk deres fiender. Gjør godt mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Her ser vi altså at de falske profetene opphøyes av verden, og dersom han vil si de rette ting, så vil verden betale ham godt for det. Men den Herre Jesus Kristus gjør det klart for dem at Gud ikke ville betale dem for deres gjerninger. De falske profeter kan bli populære i verden, men han kan ikke rokke Gud. Gud er den samme. Han kan også ha det trivelig her på jorden, men han vil få himmelen til å gråte. Han kan være velsituert, men han har en utsultet sjel. Det er lite i dag som blir sagt og snakket om den gudløse rike. Herren hadde en masse å si om dette i Bibelen. Ved dere, dere rike, for dere har fått deres trøst. Den gudløse fattige er på langt nær så farlig som den gudløse rike. For den siste gir glans av gudløsheten. Og det er kanskje mer hykleri blant rike enn blant andre grupperinger i samfunnet. Kanskje vi ikke i vår tid skal glemme helt ut hva Jakobs ord sier oss, altså Jakob 5:1-3. Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere. Rikdommen deres råtner og klærne blir møllspist, gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt denne tiden til å samle rikdom. Vi får passe oss selv så vi ikke får holde øye med våre politikere på gale premisser, slik at vi stimulerer det som er sterkt hos mennesker og glemmer de svake, eller begunstiger dem som allerede har nok, til fordel for dem som har lite eller ingenting har. I våre dager står det om menneskesynet, og vi må huske på at det rike mennesket er ikke mer verd enn det fattige. Menneskeverdet ligger på andre verdier og har en helt annen grunn, og vi må passe vår tanke og vår ånd, så vi tenker kristelig om disse tingene. Det siste som vi skal berøre er bud om å gå i forbønn for dem som krenker eller taler ille om disiplene. Dette er et språk som hører hjemme i forfølgelse eller i baktalesituasjoner. Mens fienden taler ille om disiplene og for andre, så skal disiplene tale vel om dem og be for dem overfor Gud. Kjærlighet fører til forbønn, og hva skjer da? Jo, forbønn skaper ny kjærlighet. Måler du med denne delen av Jesu slettepreken, så kan du kanskje få måle hvor store eller små de er som kristne personligheter. Skal vi lese litt videre fra dette kapitlet, fra vers 31? Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke for. Selv synderen elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke for. Det gjør jo også synderne. Og om dere låner ut til dem som venter å få igjen noe igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere og får like mye igjen. Nei, elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være den høyeste barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertig slik deres far er barmhjertig. Døm ikke, så dere ikke blir dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få. Et godt mål rystet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere det samme mål som dere selv bruker. Han fortalte dem en lignelse. Kan vel en blind lede en blind? Vil da ikke begge falle i grøften? En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Og hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, du som ikke ser bjelken i ditt eget øye, din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. Det finnes ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, heller ikke noe dårlig tre som bærer god frukt. Et tre kjennes på frukten. En plukker ikke fiken av tistler og høster ikke druer av tordenbusker. Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd. Et ondt menneske bringer frem ondt av hjertets onde forråd. For det som hjertet er fylt av, taler munn. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Slik står det altså i Lukas 6, 31-46. Og har du anledning til det og bruke litt tid til det, så vil jeg anbefale deg å lese dette om igjen, altså ifra vers 31-46. Er det en forkynner i Guds forsamling som søker etter popularitet, så våger han ikke å nevne synd. Noen bruker det merkverdige psykoanalytiske språk for å bortforklare syndens syndighet. De er som en nål i en høystakk. Synd er ikke lenger kriminalitet og opprør mot Gud. I alle fall er det slik mot, som vi kanskje kan oppleve hos en del forkynnere. De er så redd for å si at Gud avskyr synd, og derfor fortsetter de å forkynne et budskap som er i strid med Gud og i strid med Guds ord. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas, det sjette kapitlet, og vi har vært innom slettepreken, og vi ser også hvordan Gud anbefaler oss å lytte til hans eget budskap. Gud avskyr synd, og derfor fortsetter han å forkynne et budskap til oss. Og da er det viktig for den enkelte som skal bære budskap ut, at det ikke er strid med Gud og med Guds ord. For å leve rett innenfor Guds åsyn, så kan du ikke slå på ditt eget bryst og klappe stoltheten på dine egne skuldre, eller smile mot synden og smøre salve på syndens kreft. Det eneste sted du kan gå til for å få hjelp er ved Kristi kors. Der foretar Gud en operasjon, en livsnødvendig operasjon, og så gjør han deg til en ny skapning i Kristus Jesus. Det er det budskapet vi har her i denne slettepreken, hvis vi kan kalle det for det. Den lager kanskje en komplett sak ut av bergpreken. Det er dette budskapet Herren talte om så mange ganger til forskjellige typer mennesker. Og så avslutter Herren med en lignelse. Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han enn ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde et hus, og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men det kunne ikke rokkes, for det var bygd godt. Men den som hører ingenting gjør, han ligner en mann som la huset stå på bare bakken uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen. Slik står det i Lukas 6, 47-49. Det huset som sto på fjell, eller ble bygd på fjell, det sto. Men det huset som ble bygd på sand, det ble skyllet bort. Dette kapitlet åpenbarer for meg at jeg er en synder for Gud, og at det kjører meg ut mot kanten av stupet. Men så finnes det heldigvis en klippe som jeg kan bygge trygt på, en grunnvoll som er trygg å stå på. Den klippen er Kristus Jesus. Paulus har sagt det slik, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Slik står det i 1. Korinterbrev 3,11. Hvor legger du din grunnvoll? Hvor er ditt hus? Er det bygget på klippen som er Jesus Kristus, eller er det bygget på sand? Kan du lese slettepreken uten å oppdage at du trenger en frelser, hvis du ikke kan se det der jeg er bedrøvet på dine vegne? Jeg er bedrøvet for det fattige rike, hvis vi kan kalle det for mennesker som ikke virkelig har hørt og tatt imot evangeliet. Hver den som vil kan bare bygge på den solide klippe som er Kristus. Han vil frelse uten penger og uten betaling. Kom til ham i enkel tro og ta tillit og fatt en tillit og tilflukt til ham. Det var dit vi kom i kapittel 6, og nå går vi over i kapittel 7. Her ser vi, og får vi oppleve, Jesus helbreder offiserens tjener. Jesus gir nytt liv til enkens sønn i Nain. Jesus anbefaler døperen Johannes. og så får vi også være til stede med Jesus i selskap hos en fariser, og at Jesus forteller lignelsen om de to skyldnere. Dette kapitlet åpner med enda en nøyaktig beskrivelse av en helbredelse. I dette tilfellet så er det tjeneren til en offiser. Selv om Jesus ikke hadde noen personlig kontakt med tjeneren, så ble han frisk. Lukas er alene og forteller om enkens sønn fra Nain som blir oppvekket fra de døde. Han er den eneste evangelisten som forteller at Jesus vekket opp to personer fra de døde. Den andre er Jairus' datter, som vi vil se på når vi kommer til Lukas 8 i slutten av det kapitlet. Men i dette kapittel 7 så finner vi også den første av 18 lignelser som Lukas alene gjengir. Den sprang frem av Jesu besøk til en farisers hus, der en kvinne salvet hans føtter med salve. Denne enkle lignelsen om de to skyldnerne signaliserer at denne kvinnen fra gaten var bedre enn Simon, Simon som var fariseren. Men nå skal vi se litt på når Jesus helbreder offiserens tjener. Det står i Lukas 7, også i de 10 første versene der. Da Jesus hadde holdt hele denne talen til folk, gikk han inn i Kapernaum. En offiser der i byen hadde en tjener som var så syk at det sto om livet. Han satte stor pris på denne tjeneren. Da han fikk høre om Jesus, sendte han noen jøder som var medlemmer av byrådet til ham for å be ham komme og redde tjenerens liv. Da de kom til Jesus og ba ham inntrengende om det, han er vel verd at du gjør dette for ham, sa de. For han er en venn av vårt folk, og det er han som har bygd synagogen for oss. Jesus gikk da med dem. Men da de nærmet seg huset, sendte offiseren noen av sine venner til ham med bud. Herre, gjør deg ikke mer bry. Jeg er ikke verdig til at du kommer inn i mitt hus. Derfor våget jeg heller ikke selv å komme til deg. Men si bare et ord, så vil gutten bli frisk. For jeg står selv under kommando, men har også soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Jesus undret seg da han hørte dette, og han vendte seg til mengden som fulgte ham og sa, det sier dere, ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro. Og da utsendingene kom tilbake til huset, fant de tjeneren frisk. Denne personen som vi møter her da, han er en av de mange romerske soldatene i byen på den tiden. En centurion som omtales her. Han var en romersk offiser som førte kommando over 100 soldater. Åpenbart var denne offiseren en jødisk proselytt. Hans kjærlighet til jødene ble bekreftet ved at han bygget en synagoge for dem i Kapernaum. Som offiser var han en mann som hadde stor autoritet. Han kunne si til en soldat, gjør dette, eller gå dit, og soldaten vil adlyde. Han var klar over at Jesus hadde en slik makt, og at han bare kunne tale et ord for ham, så ville tjeneren bli frisk. Jesus ble overrasket over den troen han møtte hos denne mannen. Skriften sier at det bare 2 ganger at Jesus på denne måten ble overrasket. Han undret seg over troen til en offiser og over vantroen i Israel. La oss lese litt videre i dette kapittelet fra vers 11 til 16. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Som han nå nærmet seg byporten, ble en død båret ut for å begraves. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Og da Herren fikk se enken, ble han fylt av medlidenhet med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, «Jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av ærefrykt, og de priste Gud. «En så stor profet er oppreist blant oss», sa de, «og Gud har gjestet sitt folk.» Det er bare Lukas som tar med denne dramatiske hendelsen. Den gjelder en tilbakeføring til livet, eller som noen vil kalle det, en oppstandelse. De hendelser der Jesus vekker mennesker opp fra de døde er teknisk sett ikke en oppstandelse som vi tenker den. Det Jesus gjorde var å føre et liv tilbake igjen inn i det gamle legemet. Tradisjonen sier også at etter at Herren hadde vekket opp Lazarus fra de døde, så spurte Lazarus ham om han måtte dø igjen. Og Herren svarte og fortalte Lazarus at han måtte dø igjen. Og Lazarus smilte aldri fra den dagen av. Etter tradisjonen er enten er tradisjonen en sann, eller så er den ikke det. Og jeg kan bare forestille meg at å gå gjennom dødens port en gang til vil være nok. Så det Jesus gjorde i dette tilfellet var å gi liv igjen i det gamle legeme. Oppstandelsen, den skjedde bare en gang, og det var når Jesus sto opp. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.